Слава на Бога, братя и сестри, радвам се, че мога да бъда между вас. Да видя лицата ви, някои от вас ви познавам, други не ви познавам, но бих се радвал да се запозная. Преди да ви споделя Божието Слово, искам отново да наведем глава и да се помолим. Господи, тази сутрин се радваме, че можем да бъдем в Твоя дом. Тази сутрин искаме отново да издигнем Твоето скъпоценно име, Господи Исусе Христе, като единствения Господ и Спасител, единственият, който заслужава цялата слава, цялата почет и величие. Ти, Господи, си достоен да я приемеш. И ние не искаме да отдаваме слава на хора, искаме да отдадем славата на Тебе, Всемогъщия. И Те молим тази сутрин, Святи Душе, Ти говори на нашите сърца. Помогни ни Твоето Свято Слово да оживее вътре в нас, да промени сърцата ни, да ни изгради, да ни направи христоподобни. Молим Те, Господи, движи се мощно вътре в нас, чрез силата на Святия си Дух, на Тебе и само на Тебе, Господи, да бъде вечна слава от сега и завинаги. Амин. Скъпи братя и сестри, преди да ви споделя Божието Слово, искам да направя едно кратичко уточнение. Още преди, може би повече от месец, бях убеден и уверен, че тази сутрин трябва да ви проповядвам тази проповед. Ще ви кажа защо го казвам. Защото преди две недели я проповядвах в Ямбол. И ако някой я е гледал, може да си помисли, няма ли друга проповед? Имам и други проповеди. Но убеден съм, че Господ иска тази сутрин да ви проповядвам точно тази тема и поради тази причина ще го направя. Още в началото искам да ви споделя за какво ще ви проповядвам, за да разберем каква е насоката на моите мисли. Как Господ използва скръпта в нашия живот. За мен лично това е една много сериозна тема. Защото когато отворим страниците на Святата Библия, можем да видим, че на много места тя е засегната по един или друг начин. Всички ние сме чели, може би, книгата Йов. И можем да видим какви страдания, какви трудности, изпитания преживява този човек. И въпреки това, Господ беше с него. Всички ние, може би, се сещаме за книгата Рут, която още в началото започва по един необикновен начин. И то с голяма скръб. Ноемин, заедно със своя съпруг и с двамата си сина, отива да живеят в друга земя. Там те се женят, но умира съпруга на Ноемин. Малко по-късно умират и двамата и сина. И в един момент тази жена остава без мъж в семейството, който да се грижи за прехраната. И знаете ли, понякога съм се питал каква е причината, аз самия търся отговор. Тези думи, които сега ще ви ги прочета и които вие ще видите да са записани в Божието Слово. Рут 1 глава, 20 до 21 стих. Не ме наричайте Ноемин, наричайте ме Мара, защото всесилния ме твърде огорчи. Пълна излязох, а Господ ме доведе празна. Защо ме наричате Ноемин? Тъй като Господ е изявил против мене и всесилния ме оскърбил. Тези думи са много силно обвинения спрямо Бога. Защо Бог е допуснал да бъдат записани? Ако книгата свършваше само с първа глава, ние нямаше да знаем защо. Обаче, когато я прочетем цялата, скъпи брата и сестри, можем да видим, че Бог доказа на Ноемин, че не е този, който тя си мисли, че той е. Бог е всемогъщ. Бог върши чудеса. И Той даде такова голямо благословение в живота на нейното семейство. Защо идва скръпта в нашия живот? И не само в нашия. Защо? Не може ли Бог някои неща да ни ги спести? Понякога си задавам този въпрос. Възможно ли е, когато ходим с Бога, някои неща, които Бог знае, че ще се случат, по някакъв начин да ги избегнем? Защо както на зелени пазбища ме води и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло? И едното и другото. Живота на християнина е много изпъстрен. С най-различни обстоятелства, най-различни трудности, изпитания. И е нормално да се задаваме този въпрос. Господи, защо определени неща ти ги допускаш в моя живот? Заслужил ли съм го? Да не би нещо да съм съгрешил? Виновен ли съм? Каква е причината да има скръб в моя живот? Скъпи братя и сестри, Днес с Божията помощ искам да ви споделя няколко причини. Аз осъзнавам, че това не е всичко, което Божието Слово ни казва, но в рамките на около 40 минути не мога да си позволя повече. Първото нещо, което искам да насоча вашето внимание е как се появи скръбта. Откъде дойде? В резултат на какво е? Когато отворим книгата Битие, 3 глава, можем да прочетем, че след грехопадението Господ казва първо на жената, след това на мъжа, следното. На жената рече, Битие 3 глава 16-17 стих, ще преумножа скръбта в бременността, със скръб ще раждаш чада и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание и той ще те владее. А на човека рече, понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради теб. Със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Можем ли да видим, скъпи брата и сестри, скръбта в резултат на какво е? На грехопадението. Така се появи тя. И аз осъзнавам, че дори и след като повярваме в Господ Исус Христос, покаем се за греховете си, скръбта не изчезва от нашия живот. В определени моменти тя се появява. Тя е там. Аз не съм от онези, които обещават, понеже има и такива проповедници, само повярвай в Христос, всичко ще бъде прекрасно, идеално, само цветя, само всичко ще бъде розово. Няма такова нещо. Библията много ясно ни показва, че живота на човека, дори и във вярата, има своите трудности, има своите изпитания, има своите скърби, скъпи братя и сестри. И аз се задавам след това друг въпрос. Как Господ използва скръбта в нашия живот? Използва ли я въобще той по някакъв начин? Първото, което искам да ви насърча, макар че за някой може да не е насърчение, Бог знае за скърбите в нашия живот. И понякога, когато преминаваме през трудности, ние си задаваме този въпрос. Господи, нима ти не виждаш какво се случва в моя живот в този момент? Нима по някакъв начин не можеш сега да ми помогнеш, да прекратиш всичко това? Много ме боли, много ме е тежко. Братя и сестри, Господ вижда всичко. Той обаче не е някакъв страничен наблюдател, който стои, гледа живота ни, вижда колко много преживяваме и не прави нищо. Не искам никой да си мисли това. В Откровение на Йоан 2 глава 8 до 9 стих е записано. Това са думи на нашия Господ Исус Христос. До ангела на Смирненската църква пиши, това казва първият и последния, който стана мъртъв и оживя, зная твоите дела, твоята скръб и сиромашия, но пак си богат. И как те клеветят онези, които наричат себе си юдей, а не са, но са сатанинска синагога. Не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето, дяволът скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание и ще имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Амин. Когато четем тези думи, които Господ ги казва на вярващите в Смирна, можем да си зададем различни въпроси. Един от тях е следния. Господ знае делата, Господ знае скръбта. Защо тогава казва, предстои нещо. Скоро някои от вас ще бъдат хвърлени в тъмница. Ще имате скръб 10 дни. Дяволът ще направи това и това. И аз задавам този въпрос. Добре, Господи, не може ли по някакъв начин да опазиш вярващите? Ти знаеш какво предстои. Не може ли да спреш, да кажеш стоп до тук, имате скръб, няма да имате повече. Не можеш ли това да направиш? Разбира се, че Господ може. Добре, защо не го прави? Той не обещава на вярващите да няма скърби, но той им казва, ако ти бъдеш верен до смърт, аз ще ти дам награда. И това е много интересно, скъпи братя и сестри. Защото когато погледнем, можем да видим, че макар че Господ знае за скърбите в нашия живот, Той ни обещава да ги примахне завинаги тук на тази земя. Но ни казва нещо. Аз ще бъда с теб по време на скърбите. Ти бъди верен до смърт и аз ще ти дам награда, венеца на живота. Понякога ни е трудно да го разберем. Понякога се чудим, питаме, молим се, очакваме някакъв различен отговор да получим от Бога, но няма. Продължават нещата. Понякога аз си задавам точно този въпрос. Има вярващи, които са на болнично легло, преживяват много големи страдания, не могат да стават от леглото. И аз си задавам този въпрос: Господи, не е ли по-добре да прибереш този човек при себе си? Защо? Не виждаш ли как се мъчи? Господ вижда, обаче има и нещо друго много важно, че неговите мисли не са като нашите мисли. Понякога ние гледаме и виждаме само една частица от цялата картина, а Господ вижда цялата картина. И в нашите очи нещата изглеждат по един начин, в неговите по съвсем различен начин. И скъпи брата и сестри, това не трябва да ни отчаява. Но трябва да в моментите, когато преживяваме тези неща, да си казваме: Господ е до мене, Той знае за моите скърби, Той ще ми помогне, Той ще даде изходен път. Господ е, обичаме, добър е. Скъпи брата и сестри, когато апостол Павел проповядваше по църквите в Листра, Икония, Антиохия, там в Деяния на апостолите 14 глава 22 стих е записано следното: утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянства във вярата и ги учиха, че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Какво проповядваха апостолите? Не проповядваха просперитет, братя и сестри. Не проповядваха лесен живот, лесно евангелие. Проповядваха истината. Истината, скъпи братя и сестри, понякога, когато мислим за нея, не винаги можем да разберем защо точно сега, точно по този начин, на мен ми се случва всичко това. През много скърби трябва да влезем в Божието царство. Е, не може ли да са по-малко? Колкото Господ реши. На всеки различно. Обаче, имаме ли обещание, че ще има скръб? Ще има. Кога? Не знам. При кого? Също не знам. Господ знае всичко. Но ще влезем в Божието царство. Вижте, нашата цел е небето. Да бъдем с Господа. Каквото и да се случва тук на тази земя, то е за кратко време. По-важното е да бъдем там. Така че каквото и да преживяваме, е добре да се насърчаваме. Ще дойде време. Всичко ще остане на тази земя. Ще бъдем вечно с Господа в Новия Йерусалим. И това трябва в такива трудни моменти в нашия живот, понеже съм сигурен, че всички ние ги имаме, да се насърчаваме един друг, скъпи брате и сестри. Апостол Павел потвърждава думите на апостол Петър потвърждава думите на апостол Павел в 1 Петрово, 1 глава, 6 и 7 стих. В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни с цел изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. От тези думи ние разбираме, че Господ има право да изпита нашата вяра. И между другото, Той го прави. Не е нужно да се молим: Господи, прати ми изпитания. Те ще дойдат рано или късно. Има един стих, който когато го чета, си задавам този въпрос. Намира се в Исаия 48 глава 10 стих. Защо този стих е в Библията? Какъв е смисъл от него? И вижте какво пише там. Ето, очистихте, но не като сребро. Изпитахте през пеща на скръпта. Какво прави Господ понякога? Очиства ни. Защо го прави? Защото блаженни чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Понякога, скъпи брата и сестри, ние не осъзнаваме как, когато живеем в този свят, определени неща полепват по нас, образно казано. Повечето от хората, между които сме заобиколени, са невярващи. Начина им на мислене, начина им на живот е като на хора, които не познават Бога. Ние чуваме техните думи, виждаме делата им, понякога това ни влияе. И ние имаме нужда Господа очиства сърцата ни. И понякога Той го прави чрез скръб, колкото и да ни се иска на нас. Бог е и Той решава как да го прави. Можем ли да видим как скръпта е инструмент в Божиите ръце? Не казвам винаги. По този начин Господ действа, но понякога го прави. На следващо място. Един от начините Бог да очисти човек от лъжи, от заблуди, е точно скръпта. И знаете ли къде пише това? В Псалом 119, 67 стих. Псалмиста казва нещо много интересно. Преди да бях наскърбен, аз се заблуждавах, но сега държа Твоето Слово. Значи, преди да вкуся от скръпта, живеех по начин, който не е истинския, не е правия, не е добрия. Заблуда има в него. Обаче, когато дойде скръпта, Бог направи нещо в мен. Той ме потикна към Неговото Слово и сега аз държа Неговото Слово. Значи, преди да дойде скръпта, не е казано, че е държал здраво Неговото Слово, но когато е дошла скръпта, нещо се е променило в него. Той е започнал да почита Божието Слово много повече. Братя и сестри, можем ли да видим какво прави Господ понякога в живота на вярващите? И след това в същия Псалом 71 стих е записано: добре ми стана, че бях наскърбен, за да науча Твоите повеления. Може ли скръпта да донесе добри резултати? Псалмиста го казва. Да, той не го е осъзнавал, може би, в онзи момент. Чудил се е, защо се случва това, защо точно на мен. Обаче, когато е отминал всичко, той казва: добре ми беше, стана, че бях наскърбен. Сега вече аз научих Твоите повеления. Как ги научи? Скръпта го доведе до този момент да потърси Господа с цялото сърце. Това прави Бог понякога, скъпи братя и сестри, в нашия живот, дори да не ни се иска. Разтърства живота ни. И всяко нещо от нас, което се клати, то пада в един момент. Изчезва, очиства сърцата ни. Защо? Защото иска да ни приготви невяста чиста, свята, без петно, без бръчка, без недостатък. Понякога използва точно този инструмент, за да извърши своето дело вътре в нас. И ние не трябва да роптаем, не трябва да мърморим, да се оплакваме и да казваме: Господи, толкова ли съм грешен, че на мен ми се случва всичко това? Не е това винаги причината. Понякога причината е много по-различна. Господ е започнал доброто дело в нас. Как ще го завърши, това е Негова работа. Какви инструменти ще използва, Той знае. Единственото, което се очаква от нас, е просто да се доверим на Бога в тези моменти в нашия живот, колкото и трудно да ни е. Колкото и да ни разбираме какво се случва в този момент. Защо Бог го е допуснал? Да кажем: Господи, аз вярвам в Тебе. Дори да ми е трудно в този момент да продължа, аз вярвам в Тебе. Продължавам напред. Не искам обаче никой от нас да си помисли, скъпи братя и сестри, че Господ е някакъв злодей, който изпитва удоволствие, когато допуска скръпта в живота ни и ни гледа как страдаме отстрани безучастно. Защото онзи, който допуска скръпта, е и онзи, който идва да ни утеши от скръпта. Искам да ви прочета едни думи, които нашия Господ Исус Христос каза в синагогата и каза: днес това слово се изпълни. Те са записани в книгата на пророк Исаия, 61 глава, от 1 до 3 стих. Духът на Господа е на мен, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ми е да привържа сърце съкрушените сърца, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението, Господне, и денят на оплатата от нашия Бог, да дам утеха на всички наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се наричат дървета на правда, насадени от Господа, за да се прослави Той. Амин. Господ Исус Христос е онзи, който казва, че идва да даде утеха на всички наскърбени. Спомнете ли си това велико обещание? Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Това са думите на нашия Господ, брата и сестри. Той казва, идвам да дам утеха. На кого? На този, който иска. На този, който го търси. И това ме кара да се замисля, че скръпта няма да е вечно. Както някои си мислят, до края на живота им. За някои не знам. Обаче, Господ ще дойде. Кога? Той знае кога. Но какво се очаква от нас? Да поискаме утеха. Той е обещал. И аз вярвам с цялото сърце, че Господ е верен на своите думи. Той няма да пренебрегне словото си. Това, което е казал, той е верен да го изпълни. И скъпи брата и сестри, в моментите на скръп трябва да си напомняме това. Нашата утеха е в Господа. Той е онзи, който познава нашите сърца. И трябва да извикаме към Него и Той да дойде да ни успокои, да ни изпълни със своя мир. И да кажем, Господи, колкото и да ми е трудно, каквото и да преживявам в този момент, благодаря Ти, че си до мен и че Ти ми помагаш. Скъпи брата и сестри, понякога скръпта идва като наказание от Бога в живота на човека. И всички вие се сещате тези думи, които са записани в книгата Евреи, където Божието Слово ни казва, че ако сте без наказание, вие сте незаконно родени. Така че всеки един от нас понякога Бог го наказва. Но то е за наше добро. Защото онези, които се са обучили чрез това, след това принасят правда като мирен плод. И скъпи брата и сестри, аз осъзнавам, че ако трябва понякога Бог да ни наказва, за наше добро е. Слава да бъде на Него. Имаме едно друго велико обещание, което обичам да си напомням, и аз съм сигурен, че и вие също. Преди Господ Исус Христос да отиде на кръста и да възкръсне и да се възнесе, преди това Той даде едно велико обещание на Своите ученици. Там в Йоан 14 глава 13 и 14 стих. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди и аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да бъде с вас вовеки. Замисляме ли се защо Христос нарича Святия Дух друг утешител? Защото Господ знае какво предстои, понеже е всезнаещ. Той знае, че вярващите ще преминават през скърби. Първите два века от църковната история са белязани с толкова много смърт, толкова много християни, хиляди изгубват живота си по арените, убивани заради вярата. И Христос казва, ще ви изпратя друг утешител. Кой? Който да дойде да ни утешава, Святия Дух, който да бъде вътре в нас постоянно, скъпи брата и сестри. Разбирате ли, че ние можем във всеки един момент от нашия живот да се обърнем към Святия Дух и да кажем, утешителю, преживявам скърби, утеши ме, помогни ми, не мога сам, не мога да продължа. Чудих се дали да ви го кажа, обаче ще ви го споделя. Преди няколко дни, когато проповядвах тази проповед в една църква, една сестра дойде при мен в края на службата и ми каза, тази проповед беше за мен. И почна да плаче пред мен. Ние познавам тази жена. И тя каза, в рамките на 3 години изгубих цялото семейство. Почина брат ми, почина този, почина ози. Сега съм сама. И аз си казах, не си сама, Господ е с тебе. Защото осъзнавам, че ако Той не е с нас, ние не можем да продължим. Не можем вечно. Ние сме като хора слаби, обаче с Него сме силни. И този утешител, Святия Дух, който живее в нас, трябва да бъдем толкова благодарни всеки Божи ден, че Той ни изпълва със своето присъствие във всеки един момент от нашия живот. Идва един друг въпрос обаче, скъпи брата и сестри. Дали понякога скръпта не е наложителна за вярващите? Дали понякога не се налага Бог да използва точно този инструмент, за да може да преобърне живота на някои хора. Когато апостол Павел пише първото си послание към коринтияните, можем да видим, че в него той засяга едни много сериозни въпроси, но също така изобличава много сериозно църквата за грехове. Той нарича вярващите в Коринт плъцки. Той ги нарича младенци в Христос или духовни бебета. Той ги изобличава и им казва, че ги е хранил с мляко, понеже и до ден днешен не могат да приемат твърда храна. Изобличава ги за неморалност, която са допуснали в самата църква. Някои от вярващите са живеели в блудство. Други са ядяли идоложертвено. Имало е и такъв човек, който е имал интимна връзка с доведената си майка. И апостол Павел много строго и сериозно изобличава вярващите в Коринт. Други са правили разцепления. Едни са казвали, аз съм Павел, аз съм Кифов, аз съм Аполосов, а други аз съм Христов. И апостол Павел, когато пише първото писмо, то е много сериозен и много твърд. Обаче искам да видим какъв е резултата във второто писмо, т.е. 2 Коринтяни. Чета ви 2 Коринтяни, 7 глава, от 8 до 12 стих. Апостол Павел записва там следното. Защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаявам, ако и да бях се поразкаял. Когато видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам, не заради наскърбяването ви, а защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, така че да не претърпявате никаква вреда от нас. Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което ни причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Защото ето, това, че се наскърбихте по Бога, какво усърдие породи във вас, какво себеочистване, какво негодование, какъв страх, какъв купнеж, каква ревност, какво наказание на злото. Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. И така, ако и да ви бях писал това, не го писах заради оскърбителя, нито заради оскърбения, но за да стане явна пред Бога нашата грижа за вас. Амин. Какво се е случило? Когато са прочели първото послание на апостол Павел към коринтяните, тези вярващи са се почувствали наскърбени. Някои може да са се почувствали обидени. Обаче искам да видим, скъпи брата и сестри, какъв е резултата. Скръбта по Бога докарва спасително покаяние. В един момент тези вярващи са осъзнали в какво духовно състояние се намират. Решили са да се променят. Това не е ли толкова важно за нас? Да се променим. На някои хора им трябва много време, определени много древни неща да променят в себе си. За други по-бързо. Обаче тази църква, чрез това послание, което апостола им е изпратил, е направила истинска духовна трансформация. Ревност за Бога се е породила в тях. Себеочистване се е породило. Започнали са да мислят по друг начин. Осъзнали са греха, в който живеят. Разбираме ли, скъпи брата и сестри, защо понякога е добре и да бъдем наскърбени? Аз осъзнавам, че ние като християни много пъти сме твърде чувствителни към изобличение. Само някой да ни каже нещо и край, ние сме готови да напуснем църквата, където сме от 10, 20, 30 години. Без да се замислим. Ами ако този човек е прав. Е да, но не може ли с любов всеки път да бъдем изобличени? Хора сме, не сме идеални. Понякога го правим и без любов. Но искам да зададем един въпрос. Ако това, което човека ни казва и ние го правим, наистина е така, не е ли по-добре да се покаем? И да кажем, Господи, да, може би подхода му да не беше правилен. Думите му да не бяха много добре казани. Обаче той е прав. Аз наистина живея по този начин и това е грях в твоите очи. Когато дойде скръпта понякога, Бог ни потиква към покаяние. И ние трябва да използваме този момент, за да разкрием сърцето си пред Бога и да му кажем, Господи, прости ми, съгреших, боли ме. Какви трябва да бъдем по време на скръб? Римляни 12 глава 12 стих. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Господ ни е дал надежда за вечен живот. Христос ще дойде да ни вземе от тази земя. Това е нашата надежда, и която изпълва сърцата ни с радост. Когато дойде обаче скръпта, може ли тя да измести надеждата, да ограби радостта ни? Разбира се, че може. И знаете ли кога това се случва? Когато дадем възможност скръпта да ни погълне, да завладее сърцата ни. Когато се отчаем и когато кажем няма изходен път, нищо няма да се промени. Брате и сестри, всички преживяваме скърби, но не трябва да позволяваме тя да завладее живота ни. Тя да ни отнеме радостта от спасението. Искам да ви разкажа една действителна история. Една жена изгубила своя съпруг. Раздялата е била много тежка. Някои от вас знаят, когато изгубиш най-близкия си човек, колко много боли. Някои хора много трудно преживяват, други въобще не го преживяват това. Близките на тази жена се молеха за нея. Защото виждаха колко много и липсва съпруга й и се питаха как тази жена ще преживее всичко това. Дали ще се случи? Ще успее ли да превъзмогне скръпта? Не да забрави съпруга си, а да я превъзмогне. Измина време, докато преодолее скръпта. Но Господ и помогна да продължи напред. Започна да ходи на сестрински събирания, да посещава редовно молитвения дом. На тази жена аз си казах, ти си моята героиня, защото тази жена е моята майка. Беше много трудно, когато преди около 2 години моя баща внезапно изведнъж Господ го прибра при себе си. Аз не бях близо до нея, защото живея в Стара Загора, тя в Русе. Молих се за нея. Трудно ми беше на мене. Опитвах се всеки ден да й се обаждам, да я търся, защото знаех какво се случва. Много пъти тя ми плачеше по телефона и ми споделяше колко много й липсва. Съпруга й и моя баща. Но благодаря на Бога, че колкото и да беше трудно, Господ ти даде сили. Господ ти помогна да продължи напред. Скъпи брати и сестри, на последно място, искам да ви кажа това, че само утешение може да носи утеха на другите. Във 2 Коринтияни 1 глава 3 и 4 стих апостол Павел пише: Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха, който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тези, които се намират в каквато и да е била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Апостол Павел нарича нашия Господ Бог на всяка утеха. Не е нужно, скъпи брата и сестри, да имаме някакъв духовен сан или някакво специално служение, за да можем да утешаваме другите скъпи наши брата и сестри, а и невярващите. Утешителя живее в нас. Чрез нас той носи утеха на другите. Чрез думите, които им говорим, чрез насърчителните думи, когато си преживял нещо и знаеш, че твоя брат или сестра минава по същия път, отиди при него и му кажи: Братко, сестро, аз разбирам как се чувстваш, защото и аз го преживях, но нека да ти кажа, Бог на мен ми помогна да продължа, и щом на мен ми помогна, и на теб ще помогне. Ние имаме нужда днес, скъпи брата и сестри, от насърчение, защото понякога се поддаваме на скръпта, на трудностите да ни завладеят. Имаме нужда да отидем при някой, да го потупаме по рамото и да му кажем: не се притеснявай, не бой се, Господ е с тебе, по-силен е онзи, който е в тебе, от онзи, който е в света, не си сам, Господ е. Имаме нужда от това. И аз осъзнавам, че това го може всеки един от нас, без изключение. Защо? Всички ние сме вкусили от утехата, която Господ ни е дал чрез Святия си Дух. Във всеки един от нас, който искрено вярва в Господа, живее утешителя. Заради това, скъпи братя и сестри, нека да използваме моментите, когато видим някой или някой наш съсед. Погледнете хората по улицата. Колко от тях са усмихнати? Колко от тях може да видите щастие в тях? Повечето са с наведена глава надолу, заринати от проблеми, трудности, изпитания, скърби. Кой ще бъде онзи, който ще им каже, че Господ ги обича? Ние ще го направим. Кой ще бъде онзи, който може да им каже, Бог може да даде утеха в живота ти? Ние трябва да го направим, братя и сестри. Защото ние сме познали Бога, а Той е Бог на всяка утеха. Накрая искам да направя едно обобщение на всичко това, което ви казах. Скръпта дойде като наказание от Бога за грехопадението на човека. На следващо място, обаче не винаги можем да обясним защо даден човек преживява определена скръп. Понякога причините остават тайна за нас. Бог обаче използва скръпта, за да очисти живота на вярващия от лъжи, от заблуждения. След това можем да видим, че Господ, който допуска скръпта, е и този, който ни утешава от всяка скръп. Понякога тя е наложителен инструмент, за да може Господ да изобличи греха и да доведе конкретния човек или група от хора до истинско покаяние. Това, което се очаква от вярващите по време на скръпта, е да бъдат твърди и да позволят на Господ да ги промени чрез това, което е допуснал в живота им. И на последно място, ние можем да видим, че Господ допуска скръп, дава утеха, но и ни учи и ние да носим утеха на онези, които виждаме, че преминават по същия път като нас. И накрая искам да ви насърча. Има един момент, и аз вярвам, че този момент е скоро, когато Господ ще дойде за своята църква. Един момент, когато ни заведе в своето царство и там няма да има скръп, няма да има болка, няма да има болест. Там Господ ще избърше сълзата от всеки един от нас. Скъпи брата и сестри, Господ идва и Той ще ни опази от голямата скръп. И аз напълно съм убеден в това, че каквото и да преживяваме тук на тази земя, за кратко време е. Нека да устояваме, нека да се държим за Господа. Всичко много скоро ще премини. Господ ще ни вземе своята слава и тогава там в Негото присъствие има мир, правда и радост в Святия Дух. Така че каквото и да преживяваме, скъпи брата и сестри, Господ наш иде и Той идва скоро. И накрая ви насърчавам с тези думи, които са записани в Откровение 22 глава 17 стих. И Духът и невястата казват дойди, и който чуе, нека рече дойди. Господа ни благослови. Нека да наведем глава и да се помолим. Господи, тази сутрин искаме да ти благодарим, че ти чрез Твоето Слово ни напомняш, че понякога допускаш определени неща в нашия живот, но ти винаги го правиш с цел. Ти винаги имаш начини, чрез които дори да си допуснал определени неща, да ни измъкнеш, да ни дадеш изходен път. И каквото и изпитание да преживяваме, ти няма да ни дадеш повече, отколкото можем да носим. Но заедно с изпитанието ще дадеш и изходен път. Господи, благодарим ти, че ти си добър Бог, че ти си верен, че ти си Бог, който ни обича и който се грижи за нас, че ти си онзи, който ни утешава. И ние днес можем напълно да ти се доверим, че през каквото и да преживяваме, в този момент можем да ти споделим всичко, ти можеш да разбереш всичко, което ни се случва и да ни изпълни с твоя мир, с твоята утеха, с твоята радост, с твоята благодат. Благодарим ти, че много скоро ти ще дойдеш да ни вземеш при себе си, където е нашия истински дом. И тази сутрин, Господи, ние се радваме, че можем да бъдем в Твоя дом и че ти ни говориш на нашите сърца да бъдем твърди, когато се налага да бъдем твърди, защото идва ден, когато ти ще дадеш награда на всеки един, който е устоял до край във вярата, защото ти си Бог, който си добър и който си милостив. И на Тебе искаме сега да отдадем цялата слава, цялата почет на Твоето велико и славно име. Господи, благодарим и Ти, че Ти работиш в нашия живот, че Ти ни променяш и че Ти ни подготвяш да бъдем тази невяста, която Ти желаеш да бъдем. На Теб и само на Тебе да бъде вечна слава от сега и завинаги. Амин. Слава на Бога!